Já jsem se moc těšil na tuhle konferenci a to z toho důvodu, protože já jsem sice křesťan hrozně moc dlouho, vlastně celý život, ale já si nepamatuju akci, kde by bylo tolik křesťanských mužů, kteří se sešli proto, protože v nich je nějaká touha, nějaká vášeň. A to mě udělalo velice nadšeným, protože já věřím ve výzvu pro nás, pro muže, a věřím, že my muži můžeme změnit spoustu věcí. Řekl bych, že můžeme změnit víc věcí, než si vůbec uvědomujeme. A já bych se chtěl teďka spolu s vámi krátce pomodlit. Já, když se modlím před kázání nebo před nějakým seminářem, tak to beru jako rozhodnutí, takže vás chci přizvat do rozhodnutí spolu se mnou. Jestli s ním budete souhlasit, tak řekněte pak amen. Jestli s ním nebudete souhlasit, tak prosím vás, mlčte. Otče, my jsme toho už tolik slyšeli za náš křesťanský život a četli a někdy jsme hluší. A já se za nás modlím teď, za nás, za všechny. My chceme slyšet. A my chceme, aby se v našich srdcích narodila nová vášeň a víra. Aby to nebyla informace, kterou uslyšíme, ale chceme být změněni tebou úplně konkrétním způsobem, dnes, tady, v tuto chvíli. My tě o to prosíme, tatínku, ve jménu Ježíše. Amen. Stále divně normálně, Viktore, v hlavě vrtá ten sen. A tak se to... Nemáte tady někdo dá rozeznání snu, jako výklad snu, kdybyste mi tak pak přišli vyložit, co to znamená ten Viktorův sen, to bylo hrozně zajímavé. Mě to jako pozbudilo, jo, ale já si říkám, jestli tam není ještě něco hlubšího, co bych třeba minul, to nechci, jo, tak... Mým názvem semináře je Žehnající muž. Já jsem ho pak ještě, když jsem to celé připravoval, trošičku jakoby rozšířil a udělal jsem to Žehnající duchovní muž. Když se mluví o žehnajícím a duchovním muži, tak spoustu mladých křesťanských mužů tak jako protáhnou trochu koutky dolů, protože mají představu, že to zase bude jako co všechno musím jako dělat jako muž, jak to má všechno vypadat a spoustu takových divných věcí křesťanských. A já vás chci upokojit, bude to ještě horší. A já bych chtěl nejprve před nás postavit určitý koncept, který mám v hlavě, abyste chápali, jak já některým věcem přistupuji, abyste rozuměli pak některým mým výrokům. Takže jednoduchá hesla. Bez Ježíše jsme byli ztráceni, je to tak? To je jasné. Nebyli jsme schopni naplnit vůbec žádný boží požadavek na život muže, je to tak? Věříte tomu stejně, to je fajn. Pán Bůh se to rozhodl změnit. Poslal Ježíše a stal se obrovský zázrak, který se jmenuje Nové narození. Boží moc přišla do našeho života a my jsme se znovu narodili. Je to nadpřirozená věc, není to intelektuální věc. Bůh přišel a najednou je všechno jinak. Jsme schopni najednou naplnit boží požadavky? Ne. Protože potřebujeme Boha. Potřebujeme, aby Ježíš se svou mocí a skrze svého ducha nám pomohl ty jeho požadavky naplnit. Já to schválně takhle říkám, protože my někdy, když posloucháme semináře, tak je v nás filtr. Teď se dozvím, co všechno musím dělat. Takže já nechci vám říct, co musíte dělat. Ale já bych tu chtěl prohlásit úžasnou zprávu, co se Bůh rozhodl v našem životě skrze nás udělat. A chci vás přizvat do velikánského dobrodružství, kdy můžeme změnit úplně okolnosti našich životů, našich rodin, našich zborů, našich měst, celého tohodle národa. Protože Pán Bůh s velkou mocí je připravený každý den znovu a znovu jednat v tvém a v mém životě. A není to o tom, že teď se dozvíš body za A, za B, za C, takhle to dělej a ty odejdeš a budeš mi popsané poznámky. Ale já bych chtěl, abychom se nadchli, že Bůh má plán a že to konkrétně znamená, že každý den znovu a znovu můžeš k němu přijít a říct, oče, já s tím souhlasím, já to chci, oče, já chci, abys to dělal v mém životě, oče, použij si mě k tomu a začne se dít ten zázrak, ta boží moc, to, co se stalo v Ježíši Kristu, začne prakticky působit v našich životech. Protože já věřím tomu, že bez Ježíše, že jsme nic. I když jsem křesťan, tak bez Ježíše a bez jeho moci jsem nic. Všechno, čím jsem, všechno, co se dobrého stalo v mém životě, se stalo jenom proto, že byl Bůh ke mně dobrotivý. Že to se mnou vydržel. Že to nevzdal za smandou. Vám tady mohu teďka vyprávět celé série hrůzných příběhů mého života, ale to, co je na nich úžasné, že to Pán Bůh se mnou nevzdal. Víte, to, že tu stojím, neznamená, že jsem lepší. Já jsem úplně stejný, možná v některých věcech jsem horší než vy. Ale mohu tady stát z jednoho prostého důvodu, že tady je Boží milost. To je tak přesahující všechno a on stále odpouští, stále znovu zmocňuje a dává další den, kdy mohu jít a žít jinak a mohu být duchovním žehnajícím mužem. Takže pojďme se podívat na nějaký takový jednoduchý biblický základ, který je klíčový z mého pohledu pro to, abychom mohli být duchovními muži. Že to není o tom, jaký máš překlad Bible, není to o tom, jak dlouho se modlíš, není to o tom, jaký máš duchovní rytmus, ale je tam něco mnohem hlubšího, co ovlivňuje základním způsobem všechny tyhle věci. 1. Korintským 11. kapitola, 3. verš, to je známé místo. Chci, abyste věděli. To je dobrý začátek verše, že? Já chci, abyste věděli, říká Bůh, že hlavou každého muže je Kristus. Hlavou ženy je její muž a hlavou Krista Bůh. Boží slovo říká jednoduché prohlášení. Abys byl dobrý muže, musíš mít hlavu. A tvou hlavou musí být Ježíš Kristus. A to znamená, to je na několik seminářů a o tom není můj seminář, ale jestli chci být vlivným, žehnajícím, duchovním mužem, ne náboženskou karikaturou nějaké divnosti, které se všichni bojí, nebo jsou takový ti divní křesťanští muži, takový ti, co se jim vyhýbáte prostě, jo? Ale být opravdu mužem vlivu, mužem, který když vstoupí do místnosti, tak se tam něco změní. Mužem, do jehož rodiny, když přijdete, tak se tam cítíte dobře. Mužem, který v zaměstnání dokáže prolamovat věci, tak takový muž potřebuje mít hlavu, od které vychází ten život a vychází ta moc. Je to o závislosti na Kristu. Takže první těžká otázka, kterou mám, je, kdo je tvou hlavou? Manželka? Tvoje koníčky? Tvoje hříchy? Ty sám? A nebo je to opravdu Ježíš? Víte, to není jen takové jako pěkné prohlášení, to je o každodenním se rozhodování. Pro mě osobně asi nejvyšší level toho, že Ježíš je mou hlavou, je modlitba, kterou jsem se začal učit modlit s plnou vážností a říkám, ať se stane ne to, co chci já, ale ať se stane to, co chceš ty. To zní jako tak pěkně duchovně, ale to je těžká modlitba. Protože já jsem se většinu svého života modlil, pane, mohl bys tohle požehnat, mohl bys tohle udělat, tohle jsem vymyslel, tohle je báječná věc, tohle to je potřeba takto a mohl bys si s tím něco, prosím tě, udělat. A dnes jsem se dopracoval u mnohem vyššímu levelu, kde říkám, tak jo, no, tak, no, no, víš, pane, mě se asi nechce, ale... A někdy to trvá týdny, měsíce, já budu upřímný, až pak se to narodí a to je to takový silný okamžik mého života, kdy řeknu, ty jsi hlava, takže ne to, co chci já, ale to, co chceš ty. A já věřím, že v tom je nějaký takový silný okamžik, kdy se setkáváme s nadpřirozeným zdrojem Boží moci, která dokáže způsobit, že se staneme muži, jakými bychom se nikdy nestali. Nestačí si přečíst knihy, nestačí mít dobré názory. Potřebujeme být závislí na Ježíši každý den, v každé oblasti našeho života, tak silně, že jeho touhy, jeho vůle, jeho přání jsou tím tom největší vášní našeho života. A teď budu úplně upřímný. Já si myslím, že v tomhle sálu je možná jenom pár mužů, kteří to takhle mají naplno. Myslím si, že to je jeden z největších zápasů nás mužů, který vůbec je. Ale já vás chci do toho zápasu přizvat. Pojďme bojovat o to, aby byl Kristus doopravdy naší hlavou ve všem. V tom, abychom byli nejlepšími manželi, abychom byli nejlepšími syny, abychom byli nejlepšími dědečky, abychom byli nejlepšími otci, nejlepšími zaměstnanci. Kristus to dokáže skrze nás udělat. Jeho moc je natolik velká a mocná, že dokázal změnit mě. A když to dokázal u mě, tak dokáže změnit i tebe. Myslím, že s tebou bude mít trochu méně práce. Já miluji tenhle ten verš. Je taky z Korinských, z 15. kapitoly, z 10. verša, tam je napsané. Boží milostí jsem to, co jsem. A jeho milost, kterou mě prokázal, nebyla marná nebo zbytečná. Vždyť jsem usilovně pracoval víc než všichni ostatní. To už tak zní dobře. Vlastně nikoliv já. Nýbrž boží milost, která byla se mnou. Tak tam je cítit ten rozpor. Cítíte ho takové to, jako to nadšení. Všecko, co je z boží milostí. A tak já jsem pracoval a pracoval. Vlastně ne já, ale boží milost. A to je to, kam směřuji a kam vás si dneska přivést. Protože když přemýšlím nad tím, abych byl já žehnajícím a zbožným mužem, tak já vždycky hledám nějaké praktické věci. Pro mě to nesmí být moc imaginární, duchovní, spirituální, všechno něco, protože já se v tom pak ztratím a zůstane toho nějaký pocit a s tím neumím pracovat. Nevím, možná to někdo stojím. Umí já moc, ne. Takže já jsem hledal nějaké zdroje a nějaké prostředí, jak to vlastně je. A dospěl jsem k tomu, že jedno úžasné poselství, které učil Ježíš, o kterém kázal, bylo to skoro jedno z nejčastějších témat Ježíšových kázání. Víte, co to bylo? Boží království. Jestli něco Ježíš často opakoval a říkal, už přišlo, už je tady nebo přichází, tam to tak časově tak zajímavě, tam s tím tak hraje si, ale jako by neustále naši pozornost se snažil upoutat na to, že tady je něco, co je nazvané Boží království, které je klíčové a rozhodující pro změnu společnosti všeho kolem nás. Jestli je něco, kde prostředí, místo, kde já jako muž bych měl být žehnajícím a duchovním mužem, tak věřím, že to je místo, kde se projevuje a prolamuje Boží království. Pán Bůh hledá lidi, já miluji jedno místo z Paralipomenon, je to příběh krále Azy, který zažil zázrak, kdy ho Bůh nadpřirozeně osvobodil z obrovské armády nepřátel a potom přišel severní izraelský král a zaútočil na něho a za místo, aby znovu prožil velké boží vítězství, tak si zaplatil vedlejšího krále a on zaútočil na toho severního krále a zaměl klid. A najednou z něčeho nic, po tak diplomaticko-politicko fungujícím aktu, najednou přichází prorok a celému to pokazil a říká, Pán Bůh ti chce něco říct, Azo. Boží oči si prohlížej celou zemi a hledá lidi, muže, ženy, ale my jsme tady muže, takže muže, kteří mají upřímné srdce, aby na nich zjevil svou moc a slávu. Víte, a já věřím, že Pán Bůh hledá muže. A je jedno, jak jsi starý, jak vypadáš, kolik vážíš a co umíš a co neumíš. Muže, jejíž srdce je ochotné nechat se vtáhnout do toho příběhu, že Pán Bůh chce zjevit, kým je. Víte, já rozumím Božímu království jako místu, kde vládne Bůh. Že to je místo, kde Pán Bůh ukazuje, kým doopravdy je. Že to je místo, kde se lidé mohou setkat s tím, jak Bůh přemýšlí, jak Bůh jedná, jak Bůh chce jednat v životech lidí na tom, že vidí můj život. A to, jak já se chovám, tak je to, že nesu vlastně ty hodnoty a ten způsob a to všechno, čím Boží království je. A ve skutečnosti první místo, kde se lidé mohou setkat s realitou Božího království v mém životě, ale to se děje jedině tedy, když je Kristus mou hlavou, to už to, myslím, že pochopili tu logiku, tak je moje rodina, moje manželství, moje zaměstnání, církev. Věřím, že žehnající a duchovní muž je nositel Božího království. Není to o tom, jak se správně modlím. Ne, že by to nebylo důležité, ale to není o nějakých úkonech, ale to je o něčem mnohem větším, mnohem komplexnějším a hlubším. Je to o tom, že Pán Bůh mě zve do dobrodružství. Všude, kde jsem, v jakékoliv životní situaci, tak On chce skrze mě zjevit svou moc a to, kým je. Já jsem nositel Božího království, já jsem takový vizualista, jo, asi představu, jak kolem mě je takový kruh a já prostě chodím a jdu do Kauflandu. Já říkám si, kteří lidé teď jsou ve vlivu mého království Božího? Jsem doma, mám 18-letou dceru, tu nejmladší, a vy, kteří máte 18-leté dcery, tak vám nemusím nic vysvětlovat. A že jo, řešíme různé věci. A v tu chvíli, kdy já prostě mám tendenci nějak reagovat. Tak normálně, že jo? To znáte? Tak najednou se objeví ta výzva. Bude moje dcera v přítomnosti a v realitě Božího království, nebo bude v přítomnosti svého táty? A to je výzva, ale mě to pomáhá normálně. Já si vždycky kladu tu otázku, čeho jsem teď nositel? Jsem nositel sebe, anebo jsem nositel něčeho většího? Nositel toho, že Bůh se rozhodl skrze můj život měnit všechno kolem mě. Mě, mou ženu, mé děti, mé přátelé. Ne tím, že já jsem nějaký superman, který je mění, ale že já vždycky říkám, Pánu Bohu, já si by taková tvoje trubka, aby to tak pěkně teklo. A Pán Bůh to dělá někdy. Mám pocit, že jsem hodně často ucpaný teda, jako, jo, ale tak to už je něco mezi mnou a Bohem. Když to možná řeknu jinak, je to taková jednoduchá otázka, čím náš život voní. Jak náš život, to, kým jsme, chutná lidem kolem nás. Víte, já věřím v tuhletu výzvu. A mám pocit, že my křesťané někdy jsme příliš zaměřeni na to, že máme rádi seznamy a všechno, jak to budu dělat, místo abychom přemýšleli víc vírou. V tom smyslu, že Bůh se na mě dívá a má plán s tvým životem, s mým životem, chce skrze mě projevit své království. A to je veliká věc. To je výzva na celý život, to nikdy neskončí. A já mám tady několik věcí, nápadů, kterými vás chci trochu vyprovokovat, nebo nás všechny, jak můžeme přemýšlet nad tím, co konkrétně znamená Boží království. A můžete potom doma si číst Evangelia, Nový zákon a dívat se, jak se vlastně Boží království projevuje. Asi jedno z nejznámějších míst, které je napsané o Ježíši a o jeho vlivu je v Janově evangeliu v první kapitole 16. a 17. verš. Z jeho plnosti jsme my všichni vzali milost za milostí. Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Místo, kde vládne Kristus, je místo, které je plné milosti a plné pravdy. Zkusme se tak jenom se zamyslet nad sebou. Je to pravda i v našem životě. Jak moc jsme nositelé milosti? O milosti jsou různé semináře, různé definice. Já miluji takovou jednoduchou, prostou definici. Milost je nezasloužený projev lásky se směrem od Boha. Je to něco, co jsem si nemohl zasloužit. Takže když se vrátím ke své dceři, nebo mohl bych mluvit o svých přátelích, mohl bych mluvit o svých sousedech a ještě o různých jiných věcech, tak je to provokující pro mě, protože já mám nějakou potřebu reagovat. Že jo? A to jsme ještě různě. Někteří jsou flegmatici, že jo, ti reagují tak jednoduše. A mají to za sebou, že jo. Co chudáci cholerici? Tohle jim nepomůže. Cholerik potřebuje být viděn, slyšen a zakušen. Melancholici, ty to tak spíš jako tak prožijí nešťastně nebo tak různě a my sangvinici, my to tak jako umluvíme a emocionálně nějak zalijeme. A když jsme tak různě na kombinování, že jo, tak někdy tak se přeleváme z jednoho to na druhou tu rovinu a je v tom všechno možné, ale mám podezření, že v tom není to, co by tam mělo být nebo co by tam mohlo být, že tam není milost. Milost je nezasloužená. Zvlášť třeba v manželství a v rodičovství naučit se být místem, kde Boží království se projevuje skrze milost, je jedna z nejtěžších věcí. A zrovna tam přesně to je potřeba. Naše děti potřebují zakusit, že my muži jsme muži, kterých funguje Boží milost. Že o tom jenom nekážeme, že o tom jenom nemluvíme, že to není něco, co máme nenapsané na Bibli, ale že milost je přirozenou součástí našeho života. Milost totiž odpouští, milost přijímá, i když si toto dítě, nebo ta manželka, nebo ten příbuzný vůbec nezaslouží. Milost je něco mnohem víc, ve skutečnosti milost vůbec nepatří na tenhle ten svět. Milost tady byla importována z nebe. Milost je docela nadpřirozený a divný úkaz, který lidi mate, protože odporuje přírodním zákonům, na kterou jsou lidé zvyklí. A když se takový člověk začne projevovat, tak někdy, my máme někdy pocit, že nejsme chlapi. Bych mu to dotknul. Ale my musíme nastavit ty hranice. A já neříkám, že ne. Ale esence Božího království, kterou máme nést, je milost. Pro mě to je obrovská výzva. Přijímat druhé bez zásluh. Milovat. Odpouštět. Být laskavý. Jedna z mých nejčastějších modlitev poslední doby je, když říkám Pánu Ježíši, já to chci. Ale vůbec mi to nejde a potřebuji tvou pomoc. Ale víte, co je zrušující? Že Duch Boží, který v nás přebývá, nedělá nic jiného, než nás chce proměnit do toho obrazu Krista, který je plný milosti. Víte, milost není slabost. Podle mě milost je jeden z největších projevů síly duchovního muže. Z milosti se rodí žehnající modlitba. Milost je ten zdroj, který ti pomůže, kdy ta emoce je taková, že si říkáš, tak si to vyžer. A co to stane, tak jo, když po tohle cestě, tak si to vychutnej. Milost, ta se modlí a říká, Otče, já žehnám. Já tě prosím, můžeš je ochránit od těch pitomostí, co dělají. Mohl bys tam někde stát jako zeď a nedovolit, aby padli někde, kde už to nepůjde vrátit. Milost je ta žehnající, která otevře tu peněženku a bez zásluh zase vytáhne tu bankovku a řekne, víš, všechno, co děláš, je úplně špatně, ale já tě miluju, protože jsi moje, protože jsi můj a chci ti dát projev lásky. Je to bez zásluh. Víte, já nechci, abyste si teď mysleli, že milost rozmazluje. To tak není, ale já věřím, že mě rozumíte. Milost je to, jak Pán Bůh se chová ke mně. Já si vždycky kladu otázku, když se chci někomu nějak chovat, tak si vždycky řeknu, chová se takhle Pán Bůh ke mně? Tak si řeknu, no tak to asi ne, no. Kdyby se takhle Pán Bůh choval ke mně, tak to by hodně brzo skončil. A tak je to výzva. Žehnající duchovní muž nechává Ducha Svatého, aby skrze něj přinesl Boží království do situací, které to potřebují. Pravda, o tom se dá hodně diskutovat. Někdo to chápe, že to je způsob, že říkáme věci, co nesmíš a co můžeš. Ano, je to jeden ze způsobů, jak se dá tohleto místo vyložit. Ale já bych chtěl ukázat možná trošku jiný úhel pohledu. Možná s ním nemusíte souhlasit, ale pro mě třeba to, že nesu pravdu, je to, že nesu pravdivý obraz o Bohu. Že ukazuju, kým Bůh doopravdy je. A teď je těžká otázka, vím to já? Jaký je vlastně Bůh, v kterého věříš? Je plný milosti, laskavý, odpouštějící, proměňující, trpělivý, dlouhočekající? Ten, který nemá problém se před tebe postavit a říct, to je hřích, to přestaň dělat. Ale říká to s láskou a ty víš, že stojí na tvojí straně. Že není ten, který tě smetává ze scény života, ale ten, který tě na tu scénu života stále znovu a znovu vrací. Věřím, že žehnající a duchovní muž dává zdravý obraz toho, kým Bůh doopravdy je. A jestli je něco, co naše církev a co tahle společnost potřebuje zakoušet a vidět, tak jsou chlapi, mladí muži, i dědečkové, kteří přinášejí obraz Boha, jak je doopravdy. Aby jsme rozbili ten náboženský, lživý, vylhaný obraz, který se ďáblovi podařil skrze křesťanství vytvořit, takže lidé si myslí, že Bůh je nemiluje, že nemá o ně zájem a jediné, co Pán Bůh po nich chce, je, že jim chce nasáčkovat dlouhatánské toaletní seznamy zákazů a příkazů. A teď Pán Bůh dělal všechno pro to, aby zachránil člověka. To je Bůh, kterého věříme, ne? Bůh, který je tak trpělivý se mnou, že to vůbec nechápu, tak on je stejně trpělivý s těmi druhými. Já nejsem o nic lepší, než lidé kolem mě. Moji sousedé, opilci, já nejdu všechno. teď se omlouvám, že on sousedu, o žádném oplci nevím, myslel jsem to obecně. Druhá věc, o které Boží slovo mluví, kterou jsem tady chtěl zmínit, o vlivu Božího království je moc. Lukáš 9, 1 až 2. Svolal si 12 apoštolů, dal jim sílu a pravomoc nad všemi démony k léčení nemocí. Poslal je hlásat Boží království a uzdravovat nemocné. A nebo třeba, když Ježíš přišel do Nazaretu, otevřel svět, tak Izajáše četl první tři verše 61. kapitoly a čte: Duch panovníka Hospodina je nade mnou. Pomazal mě Hospodin, abych kázal evangelium tichým, poslal mě vyhlásit zajacům svobodu, vězňům, otevření žaláře. A ty tam čte tolik úžasných věcí o proměně, o osvobození, o úplném zvratu v životě člověka, který si sype popel na hlavu a dostane místo toho děv chvály a další věci. A pak Ježíš se podíval, způsobil revoluci, řekl, to se stalo, protože jsem tady já. Boží království je projev moci. Boží království není o řečnění a o náboženských úkonech. Boží království je o tom, že Bůh přišel, aby totálně zvrátil hříšný život a udělal z člověka někoho, kým by nikdy bez Krista nebyl. Aby nás osvobodil od strachu, od úzkosti, od různých svázaností, zotročení, které máme z pornografie a z televize a z koníčku a ze sobectví a z toho, že se nemáme rádi a že se sami sobě nelíbíme a že bychom chtěli být v nějaké jeskyni nebo na nějakých jenom světelných rampách. Já nevím, co všechno. Pán Bůh přišel, aby tohle změnil. A my máme tu výsadu, jako žehnající, zbožní muži, tohle můžeme nést, tohle poselství. Jako bylo by dobré, kdyby něco z toho bylo třeba v našem životě, že? Ale víte, jak já chápu třeba roli žehnajícího a zbožného muže, že máme vytrénovaný instinkt, že když vidím potřebu, tak na ní reaguji. Když vidíš nemocného člověka, co to s tebou dělá? Třeba v církvi. Kde je pastor, který se za něho pomodlí? Musím mu přinést olejničku. On to není žádný, tak nějakou staršího musím sehnat. Když vidíš nějakou zotročeného člověka, nějakou až demonickou moci, honem někoho voláš? Ne, já myslím, že zbožný a žehnající muž je požehnáním pro lidi kolem sebe. A on jde, on se modlí za lidi. On nečeká, že tam někdo přijde, protože ví, že Duch Boží je v něm, úplně stejný Duch Svatý, který je v komkoliv jiném. Víte, já znám mnoho mužů, které nejsou vůbec pastoři, jsou lepší než já v tom, když se modlí za lidi. Oni mají tolik víry. Vždycky stojím a říkám, to bych chtěl taky, to je dobré. Nedávejme zodpovědnost na druhé. Teď žehnající mužem je výsada. Teď je to paráda. Teď my milujeme přece dobrodružství. Není větší dobrodružství u pošty zastavit paní a říct jí, můžu se za vás pomodlit? To je hardcore. A ještě větší hardcore je, když vám řeknu jo. Já jsem byl v autoservisu a pán mě začal vyprávět o tom, že prostě má rakovinu a všeho možného. A já jsem měl nějaký dobrý den zrovna takové a tak jsem to tak nějak nechtěně vypustil z úst. Říkal jsem, tak se za vás pomodlím. Já jsem čekal automaticky, řekl, ne, to. A pán řekl, tak jo. A takhle si stoupl. Já vám řeknu úplně upřímně, já jsem tu chvíli zapomněl úplně všechny modlitby. Já jsem zapomněl úplně všecko. Já jsem najednou nevěděl, co mám dělat. Jsem tam stál, teď jsem nevěděl, mám na něho položit ruku, nemám na něho položit ruku, co mám říct, mám zoufale křičet, tak Ježíši, co mám, tak jsem na něho položil ruku a říkám, duchu jsem říkal, pane, já mám okno, ale takové jsem ještě nikdy neměl, nevím, co mám dělat, on tam tak furt stál, já ruku na něm a byli jsme oba dva úplně asi vyděšení, nebo já nevím co, a pak jsem říkal, Ježíši, mohl bys pro něho něco udělat? Amen. A za měsíc jsem měl SMS-ku. Vážený pane Hasmando, jedu z nemocnice. Byl jsem na pravidelném vyšetření a primárně řekl, že takové výsledky jsem ještě nikdy neměl, dobré. A tak se mě ptal, co se stalo. A říkám, no já nevím, a co na ně Hasmanda šáhl, tak je mi líp. A já jsem říkal, tak jsem mu napsal, můžu zase na vás někdy šáhnout? A on napsal, jo, žahejte. Je to západ, já tak jako průběžně na něho chodím šahat, jo. A on furt žije, neumřel, to zní hrozně, že tak říkám, se omlouvám. Prostě je a něco se tam děje. Někdy to je horší, ale jakoby je tam vidět, že Pán Bůh pořád něco dělá a tenhle ten muž se se mnou začal bavit o božích věcech. Víte, ale já jsem neměl žaludek jak rozinku. To byl nějaký atom. Jenom asi velikost. A to neznamená, že o to době já se modlím za lidi, jako kde je potkám. Já se bojím pořád stejně. Víte, ale já pořád přemýšlím na to věci, že já to vidím, jak já si to vizualizuji, vidím ten kruh kolem sebe, jak ta boží moc jde se mnou. A říkám, Pane, já to chci dělat, já prostě chci být tím vlivným člověkem. Víte, nejhůř se modlit doma za rodinu, že jo, to je, nevím, jestli, tak, jestli to znáte, za cizí lidi se dobře pomodlí, to odejdete a už je nevidíte. A pak se radujete, když se něco stane. Ale doma, když vám manželka vzdychá, je nemocná v horečkách, děti brečí, všechno, a vy se modlíte a modlíte, je to horší a horší, pak už si říkáte, já se radši nebudu modlit, aby se to furt nezhoršovalo. Ale prostě, když uvěříte tomu, že Boží království, že ten žehnající duchovní muž to prostě nevzdá, teďka měla moje žena úplně šílené kašlání a ještě to tak, ještě takové pozbuzení dostala jední příbuzní, říká, no my jsme to měli 2 měsíce. Jsem říkal, to je super tohleto, jako, už jsem se modlil jsem se a nic. Na první pohled. A já jsem cítil, že Duch Boží říká, čemu věříš? Já jsem říkal, já věřím tomu, že Boží království má skrze mě přijít do tohoto světa. A tak já jsem se modlil a jednou jsem přišel domů, není to pár dnů zpět, a Martinka mě zahlásila jako moje žena. Všiml jsi? Tak jsem koukal, jako, že my muži se to nevšímáme, že jo, tak jsem přemýšlel, co se tak asi tak změnilo. A říká, já už nekašlu. A fakt, jako když to vypnete normálně, to byl zázrak. Žehnající muž je muž, který se rozhodne, že to nevzdá nikdy a bude trvale přinášet Boží království všude, kde je. A já vás chci tomu pozbudit. Boží království je taky odpuštění. Boží království je například ovoce Ducha Svatého. Projevy lásky Boží. To všechno jsou projevy Božího království. Když si vezmete Galackých 5. kapitolu 22. až 23. verš, tak tam toho máte hromadu. Co všechno je Boží království? Tak já tomu věřím. A tak já se modlím a říkám, Pane, já chci být změněný. Já chci být chudící Boží království. Já chci, ať se to všechno děje v mém životě, ať jsem laskavý, radostný, pokojný, trpělivý, dobrotivý, věrný, mírný, sebeovládající se. A jak jsem se také začal modlit, tak jsem se stal nejhorším mužem na světě. Že najednou to všechno se začalo v mém životě dít. A jsem řekl, co se děje? A Pán Bůh ke mně mluvil a říká, jsem ti to chtěl ukázat, že to tam fakt je. Protože jsem si myslel, že už to tam není. A tak jsem se začal každý den se modlím. Říkám, Pane, já to nechci. Já chci, aby tyhle věci byly pryč z mého života, protože já chci být mužem, který žehná. Tím, kým jsem, já chci být požehnáním pro svět. Já chci být požehnáním pro lidi kolem sebe. Já chci, když se se mnou setkají, tak ať jsou nadšení. Ať je to pozbudí. Ať se setkají s pozitivními věcmi. Ať se setkají s věcmi, které uvolní jejich víru. Já nechci být brblající a znechucený a zklamaný pastor, který prostě už má dost těch křesťanů a už bych šel někam do důchodu a postavil si kovárnu v lese a se naučil kovat a měl by tam klid a už by nikdy nikoho neviděl. Hlavně ne lidi s pastoračními problémy. A už vůbec ne manželské poradenství. A teď mám výzvu. A tak za ní jdu. A někdy mi to vůbec nejde. Ale já jsem udělal rozhodnutí. A říkám Pánu Bohu, to je cesta, po které chci jít celý svůj život. Chci být mužem, skrze kterého se projeví tvoje království. Každý den, ne v neděli, v pondělí, v úterý, středa. A víte, a je to těžké. Co vám budu lhát? Někdy mám chuť to vzdát. To je tak pohodlné žít takový pohodlný život. Ale pak si vždycky říkám, není větší dobrodružství, než nést Boží království. Ale stojí mě to všechno. Kristus musí být moje hlava. A to je někdy tak, to se mi tak nelíbí někdy, víte. Je někdy tak dobře sám se sebou. s mými hříchy. Ale já chci být poddán Kristu. Já chci, aby jeho život a jeho moc mohla proudit. A tím bych chtěl skončit a chci vás pozbudit nebo přizvat. Nechcete se přidat? Já si myslím, že potřebuje tenhle ten národ muže, kteří nesou Boží království v reálných věcech. Muže, skrze jejich životy se proměňuje všechno. Ale ne, že my jsme tak dobří, jak říká Pavel, já hodně pracuju, vlastně ne já, ale Boží milost ve mně. Mám tady otázku, kterou bych vám chtěl dát, a se pak se ještě pomodlit. Ta otázka je, s jakým projevem Božího království se skrze tebe každý den lidé nejvíce tkávají? Teď. Co si myslíš, že tak nejvíc asi lidé, jaká vůně, co je ta atmosféra, kterou teď reálně neseš? Jestli teda nějakou neseš. Kdyby tady byla tvoje manželka, co by řekla? Možná tvé děti, možná tvoji spolupracovníci, možná tvůj kamarád. Co by řekl, co neseš? A vem to jako výzvu, že to nechceš. A když objevíš něco dobrého, tak na tom pracuj dál. Já jsem se nějak natchl, abych ještě pokračoval, ale už nemůžu. Přemýšlel jsem, že bych se chtěl modlit spolu s vámi a pomodlit se jako modlitbu autority. Modlitbu, v které by mohla být Boží moc, co říkáte. Modlitbu, kdy prostě se vzepřeme věcem a uděláme rozhodnutí a řekneme, my chceme být nositele Božího království. Víte, já teď nechci, aby to nevyznělo blbě. Ženy jsou mnohem zbožnější mnohdy než my. Je to tak? A ženy mnohem víc nesou Boží království než my. Je to tak? To je hrozné, že? Není na čase to změnit? Já nechci, aby jsme teď začali bojovat proti ženám, to ne. Ale pojďme taky zaujmout svou pozici, jako svou roli. Jo, pojďme do toho. Jestli chcete se tomu přidat, já to normálně nedělám, jo, ale tak mám pocit, že to bude dobré. Jestli chcete spolu se mnou modlit, tak si stoupněte. Když budete sedět, Boží milost je pro vás tady dostatečná, to je v pohodě. Nechci, abyste se cítili nějak manipulovaní. Otče, my stojíme před tebou, chceme ti vyjádřit své rozhodnutí, že chceme být muži, kteří jsou duchovními, žehnajícími muži. Otče, my chceme, aby skrze naše životy si začal projevovat svou moc, své království. Tatínku, my to sami nedokážeme. My máme mnoho zklamání v životě, my jsme mnohokrát to zkoušeli a nějak se to nepovedlo, ale teď znovu tady stojíme. Nechceme odsud odejít, jenom si to poslechnout. Mohl bys nás, prosím, Oče, naplnit svým duchem. Mohl bys si, Oče, prosím tě, znovu přijít s nadšením a vášní Ducha Svatého, která něco změní hluboko v nás uvnitř. A my znovu budeme mít zvednutou hlavu a říkat si, a půjde to, a uděláme to s Kristem. Oče, my chceme být generací mužů této doby, pane můj, 21. století, skrze kterou Česká republika, naše manželky, naše děti, sbory zakusí, že ty jsi živý a mocný Bůh, že jedná, že uzdravuješ, vysvobozuješ, proměňuješ lidi, pozvedáváš lidi, tak tady stojíme, Otče. Vem to jako naše ano, naše volání a my chceme teďka následovat tě. Dej nám odvahu a vytrvalost, ať to nevzdáme při prvních nedostacích a těžkých chvílích. A já se modlím za to, aby vznikla kultura, aby si dal zrození kultury, kdy se budeme potkávat, a budeme se bavit o báječných věcech tvého království, kdy ty měníš společnost. Budeme si říkat svědectví, co jsi všechno udělal. A já teď tady ve jménu Ježíše Krista stojím proti každé skepsi, nevěře, pochybnosti, náboženství a všemu tomu, co bylo posláno, aby zotročilo křesťanské muže. A my tomu říkáme ve jménu Ježíše, to odejde z našich životů. My to odmítáme, my s tím už dál nepůjdeme, nebudeme toho součástí ve jménu Ježíše, ale my budeme žít. Budeme žít to, co se Pán Bůh rozhodl skrze nás udělat. Otče, my víme, že to sami nedokážeme, ale tvá moc přišla, my jsme se znovu narodili, tvůj duch je v nás, je to možné. A my ti za to děkujeme. Děkuji ti, že budeme jiní. Amen.